Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Norveška, Španija i Irska iduće sedmice priznaju državu Palestinu. Na Palama u Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Skupština Republike Srpske raspravlja o rezoluciji o Srebrenici. Normalizovano snabdevanje strujom posle nevremena u Novom Pazaru. Više ljudi poginulo, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu, SAD. U ovoj emisiji čućete i šta je Izrael uradio po objavi priznavanja Palestine kao države i šta time žele tri evropske zemlje.
Ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt.
Kao i šta analitičar Jacob Kierkegaard kaže o najavi rasta desnice na evropskim izborima.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament bio primetno više proruski ili antiukrajinski nego sadašnji parlament.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Španija, Irska i Norveška objavile su da će 28. maja priznati Palestinu kao državu uprkos upozorenjima izraelske vlade. 9 evropskih zemalja podržalo je palestinsku državnost, a većina njih odluku je donela 1988. Ranije ovog maja 143 od 193 članice Ujedinjenih nacija glasale su za prijem Palestine, prenosi Asja Hafner.
Norveška, Irska i Španija se nadaju ne samo da će signalizirati simboličnu podršku Palestincima, već i da će dati zamah političkom procesu koji bi mogao pomoći da se okonča konflikt. Mnoge arapske zemlje navode da bi pomogle u rekonstrukciji pojasa Gaze samo ako Zapad prizna državu Palestinu kao dio tog političkog procesa. Ali većina drugih evropskih zemalja i dalje vjeruje da bi priznanje trebalo da dođe samo kao dio dugoročnog rješenja o dvije države. Tako Norveška, Irska i Španija igraju na diplomatsku kartu za koju se nadaju da će drugi prihvatiti, ali to neće promijeniti realnost na terenu. U Madridu je govor španskog premijera Pedra Sancheza dobio aplauz u parlamentu. Priznaćemo Palestinu iz mnogo razloga i to možemo sažeti u tri riječi: mir, pravda i dosljednost, rekao je Sanchez, dodajući da je neophodno da dvije strane pregovaraju o miru i da je to razlog iz kojeg Španija priznaje Palestinu. Irski ministar inostranih poslova Michael Martin potvrdio je priznavanje rekavši da se izražava nedvosmislena podrška pravu na bezbjednost, dostojanstvo i samoopredjeljenje za palestinski i izraelski narod. Nakon konferencije za medije, norveški premijer je rekao da se trajno rješenje može postići preko rješenja dvije države. Naglasio je da palestinski narod ima pravo na samoopredjeljenje i da i Izraelci i Palestinci imaju pravo da žive u svojim državama. Izraelska vlada je brzo reagovala na najave Norveške i Irske, tako da je opozvala svoje predstavnike u Oslu i Dublinu. Švedska je prva država članica Evropske unije koja je priznala palestinsku državu 2014. Druge države članice koje su prije pristupanja u bloku priznale palestinsku državu su Bugarska, Kipar, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Malta, Poljska i Rumunija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon velikog nevremena na teritoriji Novog Pazara u Srbiji uspostavljeno je snabdevanje električnom energijom i proglašena vanredna situacija zbog izlivanja reke Trnavice. Jedna osoba poginula u Somboru u nepogodi praćenoj kišom i vetrom, izveštava Sonja Gočanin.
Grad obilna kiše i jak veter su 21. maja popodne zahvatili Srbiju, a Republički hidrometeorološki zavod je za delove države Meteo Alarm podigao na najviši crveni nivo. Crveni meteoalarm označava vremenske uslove koji mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti veoma opasni po bezbednost ljudi i životinja. U Novom Pazaru je usled velikih padavina došlo do izlivanja reke Trnavice, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Evakuisane su dve osobe iz zaglavljenog vozila, kao i jedno bolesno lice iz pomoćnog objekta u mestu Šavci, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vatrogasci i spasioci su na teritoriji Novog Pazara angažovani na crpljenju vode na 12 lokacija. Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru, Ismail Dupljak, rekao je za RTS da je putna infrastruktura na tom području veoma oštećena.
Napravili smo raspored građevinskih mašina koje će da rade na sanaciji terena. U toku dana će sve to da se radi. Radilo se kasno do večeras, do 1 sat, do 2 iza ponoći. Ulice su očišćene od blata, mulja, smeća, nakon toga oprane i sada radimo još dodatne stvari, sve kako bi doveli stanje u prethodno kako je bilo i pre. Također će i građevinska komisija i komisija za poljoprivredno zemljište da krene u obilazak građevinskih objekata i poljoprivrednog zemljišta, jer je grad, da kažem, tu kao skoro sat vremena, što je nezapamćeno na ovim prostorima. Samo da ponovim da je za sat vremena na nekim mernim mestima u gradu palo preko 66 litara vode na kvadratni metar, što je nezapamćeno za ovo područje.
Kako prenosi MUP, vatrogasci spasioci bili su angažovani i u Užicu u zapadnoj Srbiji, gde su evakuisali dve osobe i dvomesečnu bebu iz poplavljenog automobila. Sevojno na zapadu Srbije je ostalo bez struje, kao i pojedina naselja u Novom Pazaru. Na severu zemlje jedna žena je poginula u jakom nevremenu koje je zahvatilo Sombor, izjavio je 21. maja ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, žena je nastradala kada je stablo palo na vozilo kojim je upravljala, a od zadobijenih povreda preminula je na licu mesta. Tokom nevremena koje je zahvatilo Beograd, palo je 24 litra kiše po metru kvadratnom na području grada, prenosi RTS. U Mirjevskom bulevaru propao je asfalt na parkingu zgrade. U više gradova Srbije je, kako je javio RTS, padao grad veličine Lešnika i Oraha. Najjači pljuskovi praćeni gradom bili su Mačvi, Bačko i Sremu na području Zlatiborskog okruga. Automoto Savez Srbije apelovao je na vozače da izbjegavaju planinske puteve druge i treće kategorije zbog opasnosti od odrona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Više osoba poginulo je, desetine povređeno u tornadu u Greenfieldu, u saveznoj državi Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su lokalne vlasti, a preneo AP. Uništen je veliki deo grada, rekao je Alex Dinkla iz policije Iowa. Oluja je u Greenfieldu, mestu sa 2000 stanovnika, oštetila i gradsku bolnicu, pa su povređeni prebačeni na lečenje u obližnje gradove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine su na Palama kod Sarajeva uhapsili osobu osumnjičenu za terorizam, organizovani kriminal, bombaške napade, trgovinu oružjem i pranje novca, saopštila je SIPA. Navodi se da je ovo hapšenje deo međunarodne akcije koju vodi Italija u cilju hapšenja ukupno 17 osumnjičenih turskih državljana koji žive u inostranstvu i da učestvuju i policije Švajcarske, Holandije i Belgije. Skupština BH entiteta Republika Srpska usvojila je u okviru rasprave o rezoluciji o genocidu u Srebrenici formalni protest kao odgovor na radnje preduzete u, kako se navodi, okviru neformalne grupe država koje su Ujedinjenim nacijama dostavile konačni nacrt rezolucije. Republika Srpska zahteva hitnu obustavu navedenih radnji i vraćanje u relevantne međunarodno pravne okvire, kao i poštovanje ugovornih obaveza, stoji u dokumentu koji su usvojili poslanici parlamenta dvotrećinskom većinom. Kako je tekla rasprava, prenosi Milorad Milojević.
Predlagač rasprave o rezoluciji o Srebrenici, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ponovio je stavove vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta da su prekršeni akti Bosne i Hercegovine te međunarodni pravni akti u predlaganju rezolucije o Srebrenici, kao i da nema konsenzusa u BiH oko tog dokumenta.
Mi ne možemo da pretpostavimo da su sve članice Generalne skupštine, njihove misije i ambasadori u temi u kojoj smo mi ili naše kolege u federaciji i tako dalje. Oni se neće tim baviti, ali možemo da im objasnimo da se krše akti međunarodnog prava glasanjem o rezoluciji.
Time se, dodao Stevandić, rezolucija o Srebrenici može problematizovati i nakon usvajanja.
Ali što nas štiti od povratnog dejstva te rezolucije, jer smo na vrijeme ukazali da se donosi aktom kršenja međunarodnog prava. Kasnije se može tražiti i mišljenje Međunarodnog suda pravde i otvoriti mnogi drugi procesi.
Na dan rasprave o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u četvrtak 23. maja najavljeno je održavanje i sjednice vlade i rukovodstva Republike Srpske u Srebrenici, kao i usvajanje, kako je najavljeno, ranije pripremljenih zaključaka. Građani su također pozvani da na taj dan istaknu i zastave Republike Srpske. A iz memorialnog centra Potočar iz Radio Slobodna Evropa ranije su istakli kako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i svi koji negiraju genocid, nije dobro došao u Potočare. Dodik je prethodno izjavio kako još nema odgovora na zahtjev da delegacija vlade Republike Srpske položi cvijeće u Potočarima. Dodik je rekao i da će na taj dan entitetski zvaničnici položiti cvijeće i vijence na srpsko groblje u Bratuncu, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Potočara. Za genocid na najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u srebreničkom regionu, više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Na dnevnom redu Narodne skupštine je i zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznati kao zakon o stranim agentima. Zakonom se predviđa posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Zakon je još 2022. godine najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji se nalazi i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zbog antiustavnog djelovanja. Entitetski parlament usvojio je 28. septembra prošle godine nacrt ovog zakona, koji je naišao na niz kritika javnosti nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Istraživanje Radio Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonodavnom rješenju iz 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šejla Ibrahimović razgovarala je sa preživjelim žrtvama i rodbinom ubijenih u Srebrenici u julu 1995.
Šehida Abdurahmanović veći dio života provela je u Srebrenici. Njoj, kao i mnogim ženama na ovom području, genocid je obilježio život. Živi u neposrednoj blizini Potočara, mjesta gdje je ukopano više od 6700 žrtava genocida. Početak rata Šehidu, supruga i dvoje djece, zatekao je u centru Srebrenice, no rat je promijenio sve.
Ušla u stan u Srebrenici, sam tad živjela. Moj muž ima nesreću da bude jedan od tih koji je na spisku bio za likvidaciju, jer vi znate 92. su, to je bezratnih dejstava, znači čišćeni su ljudi, likvidirani koji su bili mučni. I naravno ostajem sve do 95. sa svoje dvoje djece, 95. dešava se genocid i onda ja sa čerkom dolazim u Potočare, onaj tovari nas na kamion za Tuzlu, a sin je otišao kao i velika većina muškaraca šumom i eto ja sam imala sreću, jedna od rijetko sretnih majki koje je dijete došlo živo.
Za Šehidu, kao i sve preživjele, rezolucija o genocidu u Srebrenici donosi dozu satisfakcije i utjehe, no poslije dugo vremena se, kaže ona, osjete i doza straha i neizvjesnosti. Usvajanju ove rezolucije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, zvaničnici iz Srbije i entiteta Republika Srpska se protive.
Ni u jednoj riječi, ni u jednoj rečenci se ne spominje odgovornost kolektivna i sav srpski narod zna se ko je odgovoran i mi tu prozivamo. Mi imamo 800 i nešto imena, brate, koja su u procesu, vi to dobro znate, ali to nije sav srpski narod.
Sjednicu s nestrpljenjem iščekuju u udruženju Majke enklave Srebrenica i Žepa. Rezoluciju vide kao priliku za gradnju pomirenja i povjerenja na ovim prostorima, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Meni je žao što je Srbija imala priliku da ono na kraju dovede do i povjerenja i do pomirenja na ovim prostorima. Trebala je ona biti sponzor te rezolucije, trebala je ona to pokrenuti. To bi bilo nešto najbolje. Ne zbog mene i majke koja sam izgubila 22 mojih najmilijih, nego zbog djece koja ostaju iza nas.
Anketirani građani Srebrenice kažu da nikakva rezolucija neće promijeniti činjenicu da je to grad koji nestaje.
Ništa ne mislim. Moja si djeca odavde došla i tako da me ništa ne interesuje.
Mi se svi nadamo kao i građani koji žive ovdje će na neki način dobiti neki poseban, hajde da kažemo, uslovno rečeno status koji će omogućiti ovim ljudima da ostanu ovdje ovim prostorima.
Ljudi su osuđeni na propast ovdje i Srbi i Bošnjaci i svi koji su siromašni ljudi, nema budućnosti.
Vlada Republike Srpske odlučila je narednu sjednicu održati u ovom gradu, što je, vjeruje načelnik Mladen Grojičić, posljedica rezolucije u UN-u. Ipak, nada se da će biti razmatrane i teme poput ekonomije i prosperiteta u Srebrenici.
Ja očekujem da će na toj sjednici biti u fokusu Srebrenica, život građana Srebrenice da će biti u fokusu, da, da se pomogne pre svega srpskom narodu ovdje kroz investicije, kroz stvaranje boljih uslova.
Nametanjem rezolucije, tvrdi Grujičić, dodatno se narušavaju komšijski odnosi koji su u prethodnom periodu građeni.
Pored teške muke i želje svih nas da stabilizujemo situaciju, da dovedemo stanje u ono prije ratno, da komšija živi sa komšijom, da svi imaju pravo na zaposlenje, da svi imaju pravo na život, to će biti dovedeno sigurno u pitanje nakon ove rezolucije.
Šehida kaže da je jasno kome je do tenzija i sukoba i krivi vlasti Srbije i Republike Srpske, da svojom retorikom i djelovanjem žele krivicu pojedinaca osuđenih za genocid svaliti na cijeli narod.
Mi moramo ono živjeti ako ništa jedni pored drugih. Pa zašto ne napraviti bolje uslove? I ja se nekad pitam, pa je li moguće da mi žrtve koji imamo dosta razloga da vazduh mrzimo, vodu, ovo sve oko sebe, prirodu, koliko smo ostali bez svojih, da mi opet želimo taj neki mir, neku bolju budućnost budućim bar generacijama, ako to mi nismo imali sreću.
Srebrenica je opet u fokusu svjetske javnosti, no među građanima trenutno vlada najveća bojazan da će već za dva dana ostati prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Šejla Ibrahimović.
Kod puta Mostar Goranci na jugu Bosne i Hercegovine počeli su radovi na iskopavanju mogući grobnice sa posmrtnim ostacima pripadnika armije BiH ubijenih u maju 1993. Kako javlja Mirsad Behram, reč je o slučaju u kom su snage Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru zarobile 13 pripadnika komande 4. korpusa, od kada im se gubi svaki trag. 2007. na lokalitetu Rimski bunar pronađeni su ostaci 10 zarobljenih, dok se tela trojice i danas vode kao nestala.
Iz tužilaštva BiH do trenutka nastanka ovog izvještaja nisu još mogli dati izjavu za medije. Predstavnica porodica ubijenih, Azra Penava, na mjestu događaja novinarima izjavila da je kopanje započelo nakon što su nadležni organi, nakon više od 30 godina, došli do informacija o mogućoj lokaciji masovne grobnice.
Danas provjeravamo navode i istinitost tih izjava. Uglavnom, nadležni organi su 99,9% sigurni da se radi o grobnici primarnoj i da je nama i njima u interesu bilo šta da nađemo i da potvrdimo istinu tih navoda.
Pred pravosuđem Bosne i Hercegovine za slučaj Vranica još niko nije procesuiran. Predstavnica porodica ubijenih, Azra Penava, također je danas kazala.
Preživjeli smo sudove koji traju 20 godina i još će trajati. Prema tome mi istinu tražimo, tražimo onoga ko je ubio i ko je sakrio i što se radi sa tim kostima.
U maju 1993. godine zarobljeni su Hasan Balić, Alija Čamo, Senad Čehić, Dževad Čolić, Mimo Grizović, Vahidin Hasić, Dževad Husić, Zlatko Mehić, Nenad Milojević, Fahir Penava, Ševko Pobrić, Nazif Šarančić te Feđa Husković. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima Hasana Balića, Feđevkovića i Šefika Pobrića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred zgradom parlamenta u Banja Luci održan je performans dela civilnog sektora zbog predloženog zakona o stranim agentima, prenosi Gojko Veselinović.
Noseći kovčeg u koji su simbolično stavili demokratiju, pripadnici nevladine organizacije Restart Srpska izrazili su protivljenje zakonu o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznati kao zakon o stranim agentima. Ovaj zakon nalazi se na dnevnom redu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, a njega su osudile brojne nevladine organizacije u BiH te međunarodne institucije i organizacije, jer uvodi pojam agenata stranog uticaja za organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Stefan Blagić, predstavnik organizacije Restart Srpska.
Šta će se dešavati sa humanitarnim organizacijama koje prime donacije iz inostranstva? Šta ćemo sa medijima koji se finansiraju od Google reklama? Da li će i oni biti strani agenti? Šta ćemo na kraju krajeva sa fudbalskim klubovima, sa djecom koja treniraju u tim klubovima, ili bilo kojim drugim, kada prime donaciju od UEFA? Da li će i naša djeca biti strani agenti?
Zakonom se predviđa posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je cilj zakona da se utišaju svi protivnici aktuelne vlasti u ovom entitetu.
Svi oni koji misle sopstvenom glavom, ne misle glavom vladara, nalaze se i na udaru ovog zakona. Tako da mi zapravo imamo jednu vrstu legalizacije, odnosno zakonskog restriktivnog uokvirivanja i određivanja ponašanja, ali isto tako i načina promišljanja politike, društva i događaja od strane aktualne vlasti.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Zakon je 2022. najavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji se nalazi pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije zbog antiustavnog djelovanja. Građani i nisu mnogo upoznati sa sadržajem i odredbama zakona, pa tako neke uopšte ne zanima, dok ga drugi podržavaju. Brane Pero i ovo je Aleksandar.
Znao o tome, ne znao, mene niko ništa ne pita, tako da neću da razmišljam o tome, ne da slav razbijam.
Slavo ja to, ne, ja volim sport i ovako ovi neke serije što se nasmijem i tako, a tu politiku ja to...
Zavisi kakav će biti. Ja bih donio još rigorozniji.
Mislim, strašno, čemu mi raspravljamo, pored toliko bitnih stvari i problema, mi raspravljamo o stranim agentima.
Nakon performansa simboličnog sahranjivanja demokratije, organizatorima je policija napisala prekršajne prijave zbog, kako su naveli, uznemiravanja javnog reda i mira, a odnosi se na nošenje praznog posmrtnog kovčega kroz grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Preduzetnici u Federaciji Bosne i Hercegovine godinama se bore sa fiskalnim i parafiskalnim nametima, opterećenjima na plate zaposlenima, sporošću administracije i odlaskom radne snage. Udruženje poslodavaca ovih dana održava sastanke sa privatnicima na lokalnom nivou kako bi se rešio bar deo problema, javlja Mirsad Behram.
Pregled stanja u Federaciji BiH kada se radi o problemima u privrednom poslovanju i poslovnom okruženju glavne su teme susreta koje su predstavnici udruženja poslodavaca u tom BiH entitetu održali sa poduzetnicima na lokalnim nivoima. Poslodavci iz tog udruženja koji okupljaju oko polovine registriranih privrednih društava i obrta u Federaciji BiH, ističu kako su ključni problemi vezani za ista pitanja koja se ponavljaju već godinama, među kojima je i radna snaga. O čemu se radi, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić.
Imamo veliki trend odlaska radnika iz Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, kao odgovor na tu manjkavost, na taj nedostatak u sistemu, nemamo odgovarajuće mjere države za liberalizaciju uvoza radne snage, što je trend svugdje u svijetu, posebno u zemljama okruženja.
Posebno pitanje na koje poslodavci skreću pažnju su opterećenja na primanja, pa su, kako kažu u udruženju poslodavaca, radnici u privatnom sektoru prisiljeni jednu platu zaraditi za sebe, a jednu u obliku raznih nameta za državu. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić.
Opterećenje cijene rada je zaista neizdrživo. Preko 72-3% su opterećenja na neto platu radnika prema državi samo kada se radi o porezima i doprinosima i kada se tome dodaju i neka druga opterećenja prema javnom sektoru. Vi danas imate situaciju koja je vrlo približna stanju plata radniku, plata države.
Nenadić ističe da su posljedica svega problemi o kojima se svakodnevno govori već godinama.
Te rad na crno, te neprijavljeni radnici, te isplata iz koverata i ostalo, sve to nas vodi u jedan veći haos, u veći problem, u nesređeno stanje.
Na lokalnom nivou poduzetnici i obrtnici skreću pažnju na rad administracije u organima na općinskom i kantonalnom nivou. Damir Vidačak, predsjednik Asocijacije poduzetnika Hercegovine, o tome govori.
Jedno što se poduzetnici susreću jeste sa brzinom procesa koji se rade u gradskoj ili županijskoj administraciji, koji jednostavno poboljšanjem uprave, u javne uprave, trebalo bi na neki način rad na tome, jer je to sad neki najveći izazov. Znači dobivanje određene dozvole u roku koji je primjereno i prema zakonu i prema nekim našim procedurama.
Tako također iz Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, naglašavaju da za razvoj biznisa na lokalnim nivoima nema instrumenata financijske podrške, a nisu razvijeni ni lokalni instrumenti za podršku razvoja poduzetništvu. Tomislav Majić iz Udruženja Link navodi primjer odnosa vlasti prema razvoju biznisa u Mostaru.
Formiramo neke poslovne zone tipa poslovna zona Gaje u Bijelom polju, međutim ona nije pravno regulisana. Do dana današnjeg svi ti korisnici nemaju pune sadržaje u toj zoni koje bi trebali imati i ona nije stimulativna za razvoj novih biznisa.
Poduzetnici posebno podsjećaju na još jedan problem o kojem se govori već godinama, a to su razni fiskalni i parafiskalni nameti. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić kaže da postoji napisana i takozvana knjiga parafiskalnih opterećenja, kojih je 3200 na nivou Federacije BiH.
Bilo da je to naknada za turističku taksu, da su to vode, šume, rijeke, zaštita okoliša, vjerovatno disanje zraka i ostalo.
Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH najavljuju da o informacijama sa terena, odnosno o problemima sa kojima se susreću privrednici, namjeravaju obavijestiti vlast, te se nadaju saradnji kako bi se makar dio problema riješio. Direktor Udruženja Mario Nenadić.
Moramo zaustaviti, učiniti sve da zaustavimo odlazak mladih ljudi i generalno stanovništva. Loše su nam demografske procjene. Moramo omogućiti liberalizaciju uvoza strane radne snage tamo gdje domaće nema. Moramo promijeniti pristup trošenju javnih fondova kroz projekte zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Manje od mjesec dana pred izbore za Europski parlament istraživanja pokazuju da će više od 400 miliona građana država članica znatno glasati za desničarske stranke. Đeračina Tuhina iz Brisela javlja da ankete govore da će partije desnog i levog centra imati pad u broju glasova.
Prema svim istraživanjima, predstojeći evropski izbori će doneti znatan rast desničarskim partijama. Ankete pokazuju da će stranke koje pripadaju desnom i levom centru doživjeti pad broja glasova, ali da će tradicionalne stranke zadržati većinu, doduše sa slabijim rezultatima. Na evropskim izborima se biraju zastupnici u Evropskom parlamentu. Parlament je manje uticajna institucija od ostale dve evropske institucije, međutim on se ne može zaobići u nekim ključnim pitanjima i važnim odlukama, poput potvrđivanja sastava Evropske komisije ili usvajanja budžeta. Jacob Kierkegaard iz fondacije German Marshall Fund je mišljenja da bez obzira na rast neće biti krajnje desničarske većine u novom sazivu Evropskog parlamenta. To prema njemu podrazumeva da rast desnice ne znači jačanje proruskog sentimenta u evropskim institucijama.
But I certainly would be very cautious in assuming that the incoming European Parliament, even if the far right gains seats, would be noticeably more pro-Russia or anti-Ukraine.
Ja bi svakako bio veoma oprezan u pretpostavci da bi budući Evropski parlament, čak i ako bi krajnja desnica dobila mesta, bio primetno više pro-ruski ili anti-ukrajinski nego sadašnji parlament. Ja mislim da to nije slučaj, izjavio je Jacob Kierkegaard. Istog mišljenja je i Roland Frodenstein, osnivač platforme za zastupanje Brussels Freedom Hub.
But many of those or at least the conservative group which is set to grow after these elections will not be part of this pro-Russian movement.
Mnogi od njih ili barem konzervativna grupa koja će rasti nakon izbora neće biti deo ovog proruskog pokreta, tako da ne vidim nikakvu promjenu po pitanju Rusije, Ukrajine ili odbrane slobode u Europi, navodi Frodenstein. Dve glavne političke grupacije, Europski narodnjaci te socijaldemokrate, su već doživjele određeni pad u prethodnim izborima. Međutim, prema svim procjenama, ove tradicionalne partije će zadržati većinu, a najveće takmičenje se u stvari vodi za treće mjesto. Za ovu poziciju se bore krajni desničari, krajni levičari, kao i liberali. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Aktuelne vesti možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.